halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada qaarkood iyo iyadoo caalamka dhan aad nagala socotaan boggan internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal waa 3 bisha Diseembarna waa 12 sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halka si wada jiray kala socotiin doonaa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdikiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah halka uu marayo mooshinkii qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ee u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale xiisadda siyaasadeed ee baarlamaanka dhexdiisa.
Kani waxaan ugu baaqayaa ka xildhibaan ahaan xubnaha mas-uuliyiinta guddoomka ah iyo mas-uuliyiinta qarankaba arrintan in la waafajiyo sharciga dalka u yaalo dastuurka ama xeer hoosaadka waa wax lagu dhammayn karo aad u fudud waay. Maaha in qalqal siyaasadeed la geliyo waddanka, hadda meel walba waxaa ka dareemaysaa inay banaanbaxyo ay ka socdaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan carwo ganacsi oo magaalada Jabuuti lagu soo gabagabeeyey.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan warbixin ku saabsan isbeddelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay qaaradda Afrika.
dabcan qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirna aad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu muujiyey dabacsanaan iyo go'aan qaadasho dhinaca kaleeta isagoo la hadlayay dadweynaha isugu yimid dabadbaxyada kana soo horjeeda dowladdiisa oo ruxay guud ahaanba dalka Faransiiska. waxaan qaadanaynaa qayb ahaanteena mas-uuliyaddeena, waxaan iyadu arrintani ay aan ku celiy halkaasi wuxuu yiri waxaan ku dhaawici karnaa dadweynaheena erayo uun oo keliya. Macron oo isagu u jeedinaya hadalka dadweynaha isla markaasina telefishinada ay kala socdeen xalay oo isniin ahayd ayaa waxa uu sheegay in dhankooda ay garqaadanayaan. wuxuu sidoo kale ta sheegay inay rumaysan yihiin in cashuurta lagu soo rogay dadka howlgabka ah dhaqaalaha la siinayo ee dabadbaxyada abuuray in ay tahay wax cadaalada. madaxweyne Macron ayaa waxa kaleeto ugu yeeray carada dadka ee toddobaadyada ka socota dalkaasi ee dabadbaxyada abuurta inay tahay wax ka dhashay xukunkii 40-ka sano dalkaasi kasoo talinayay.
madaxa maaliyadda ee shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee Hawaii ayaa markii labaad la soo taagay maxkamad ku taala dalka Kanada si loo dhageysto dacwad ku oogan iyadoo sidoo kalena ay suurtagal tahay in loo gudbiyo dalka Mareykanka si ay u waajahdo eedan la xidhiidha khiyaamo. dacwadoogayaasha dalka Kanada ayaa sheegay in ay Ming Wanzhou ay xabsiga kusii jiraysa ilaa dhageysiga dacwadeeda dambe, hase yeeshee garyaqaanadeeda ayaa sheegay in xorriyadeeda dib loogu soo celiyo iyagoo ku sababeeya sababo dhanka caafimaadka awoodeed. Shiinaha ayaa maalintii axaddii u yeedhay safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Beijing ee caasimadda dalkaasi si ay ugu muujiyaan sida ay uga cadhaysan yihiin xarig gaaweynaydan kaasoo ay ku tilmaameen mid xun, iyagoo Mareykankana ugu baaqay inay ka laabtaan dalbashadooda ah in loo soo gacan geliyo islamarkaana iyadoo Mareykanku ku eedeynayo haweeneydan inay jabisay sharciga Mareykanka ee mamnuucaya in wax ganacsiya lala sameeyo dalka Iran. subax waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idin leenahay. halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda subaxnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. haatana ku bilowno dhanka iyo Muqdisho. xiisad siyaasadeed oo ka dhex taagan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhaawacaysa howlihii wada shaqeyn ee loo doortay mudanayaasha baarlamaanka sida ay sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya. xildhibaanada ayaa kuwa iska soo horjeeda mooshinkaasina iskaga soo horjeeda iyadoo mooshinkaasi laga keenay madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo xildhibaanadu ay kala taageersan yihiin guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen oo dhinaca. waxaa sidoo kale jira xubno ku talinaya in la xalliyo mushkiladan in ay tahay mid muhiima islamarkaana ay wada shaqeeyaan dowladdu dhexdeeda. haddaba wariyaha iyaga Saare Cabdi Axmed ayaa la xidhiidhay qaar ka mid ah xildhibaanadaasi islamarkaana warbixintan ku eegeysa.
xisadda xildhibaanadan ayaa bilaabatay markii 28-kii bishii November ee na dhaaftay la kala diray guddiga qaabilsanaa la xisaabtanka ee baarlamaanka asbuucyo ka hor ka gadaal markii ay soo eedeeyeen wasaaradda arrimaha maaliyadda waxaana xilligaasi si ku meel gaar ah u sii hayay xilka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwali Ibraahim Muudey oo kala dirista xubnahaasi isaga hor dhigay baarlamaanka ka gadaal markii eeda ay ku soo eedeeyeen wasaaradda maaliyadda looga gariyeeshay hase yeeshee guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo isagu ku maqnaa safar dibadda ah ayaa markii uu soo noqday wuxuu cuskaday in kala diristaasi ay ahayd mid sharci darra guddigana wuxuu ku amray in howlahooda shaqo si degdeg ay u gudagalaan wixii intaasi ka dambeeyey habeenkii xigay waxaa guddoomiyaha baarlamaanka uu qabtay mooshin xubnaha baarlamaanka qaarkood ay ka gudbiyeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo taasi oo keentay in dhinac kale ay kala qaybsamaan mudanayaasha baarlamaanka ee waqtigaana ay taagan tahay xiisadooda haddaba sidee ayay ku wada shaqayn karaan xil dhibaano la kala safan labada guddoomiye ku xigeen iyo guddoomiyaha iyo sidoo kaleeto kuwo meel dhexe taagan oo aan garanaynin dhinaca ay ku biiri karaan waxay ahayd su'aal aan weydiiyey dhowr mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oon kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho goor dambe oo xalay ah xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar waxa uu ka mid yahay xildhibaanada sheegay in lagu been abuurtay magacooda kaasi oo magaciisa lagu daray mooshinka uu sheegay inuu soo waxba ka saxiixin ama uu waxba ka ogeyn marka laga soo taga hadaba inuu gudbiyey dacwadiisa la xiriirta in mooshinkaasi uusan ka mid ahayn lagu daray haddana dhinaca kale wuxuu iga waramay wuxuu u arkay in xalka lagu soo dabaali karo xiisada jirta waqtigan
anigu waxaan ugu baaqayaa ka xildhibaan ahaan xubnaha mas-uuliyiinta guddoomka ah iyo mas-uuliyiinta qarankaba arrintan in la waafajiyo sharciga dalka u yaalo dastuurka ama xeer hoosaadka waa wax lagu dhammayn karo aada u fudud yahay maaha in qalqal siyaasadeed la geliyo waddanka hadda meel walba waxaa ka dareemaysaa inay banaanbaxyo ay ka socdaan xaaladan ay sii cakirmayso marka waxaa la rabaa in arrimahaas la qaboojiyo hoos loo dhigaan soo jeedin lahaanii
si lamida sidaasi xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka ee keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha islamarkaasina xalay markuu ila hadlayay ii sheegay inuu ka yimid xarunta madaxtooyada halkaasi oo uu ii sheegay xildhibaano dhowr oo uu ka mid ahaa inay gudaha u geli waayeen markii sida uu yiri albaabka ganjeelka ah laga xirtay inkastoo sida uu ii sheegay markii dambe loo sii daayey ayaa dhanka kale asna waxa aan weydiiyey bal xalka sida uu arko wuxuuna ku jawaabay
darro weyn oo dalka Soomaaliya runtii bay ku habsatay waxayna kasoo bilaabatay hadda ma bilaabanay waxay kasoo bilaabatay sinis sanadkii hore khaladaadkii dowladnimada iyo dastuurka Soomaaliya laga galay oo igu horreysay dee shaqsi Soomaaliya oo halgamaayo ay kasoo bilaabatay bishii 8-daad ee Agoosto 2017 iyadoon dowladda hadda jirta iyo madaxda hadda jooga ay 6 bilood ba dhammaysan khaladaadkii halkaa kasoo bilaabeen ayaa ilaa iyo hadda socda marka dee gaari xawli dheer ku socda oo qaldan oo maaragtay aan farin lahayn oo darawal barbaratooyi uu wado dee khatartiisu leeyahay dadka saaran marka in fariimaane la istaajiyo waa lagu qorsan yahay
xildhibaan daahir amiin jeeso waxa uu ka mid yahay mudanayaasha ku dhow xagga aragtida madaxweynaha wuxuu ii sheegay in arrinkani aysan abuureen wax dhibaato sidaasi u sii weyn marka laga reebo ayuu yiri khilaafka jira oo u dhexeeya guddoonka baarlamaanka wuxuuna dhinaca kale ka dhawaajiyey intaasi ay ku guda jiraan xal u raadinteeda
macnaawi ahaan markii la yiraahdo xildhibaanadu waa qaybsiyihiin waxa weeye in muxuu ahay ay xildhibaanada kale tagsiyihiin maya saas ma aha guddoonka baarlamaanka ayuu khilaaf yar soo dhexgalay khilaafkaasna dee hadda bisiyan ku nahay inaan xalino baarlamaanka xildhibaanadu soo jeedin waa keesan karaan ama mooshaha noqdo ama indijiniga ha noqdo waa wax tafsuuri ah oo waxyaabaha xildhibaanka uu ku shaqeeyay kamid ah muhiimadda ay leedahay laakiin waxa weeye in sharciga iyo xeer hoosaadka iyo tasuurka uu waafaqsan yahay ayaa muhiima hadduusan waafaqsaneyn haddii xildhibaankii keena waxaana sharciga iyo xeer hoosaadka dastuurka aan waafaqsaneyn ninkii keena isaga ayaa muxuu ahaa tacabkiisa noqonaya mid khasaare noqonaya ama muxuu ahaa ujeedadii iyo hadafkii uu lahaa ayuusan gaari karay bil kasta oo la keenayo waxaa lagu keenaa mooshin markii bilkaas la keeno ujeedada loo keenay iyo qodobada la dhiibsaday ayaa loo soo eegaa. Hadda tan waxa meesha taalla mooshin waa la leeyahay, mooshin ma aha, waa indigeniti oo madaxweynaha laga keenay. Indigenitiga marka waxaa loo baahan yahay inuu waafaqsan yahay sharciga iyo dastuurkii xeerbasaar.
Haddaba mooshinkan wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo Soomaaliya ay waayadanba qayb ka ahayd iskaashiga dhaqaalaha ee ka socda gobolka, kaasi oo u baahan wadajirka dowladda Soomaaliya. Dr. Liibaan Ciise waxa uu ka tirsan yahay جامعه مقدشو
والله waxaan kala yahay mooshintan oo ku soo aaday marxalad adag ee dalku marayo ee mandiqada hadii la fiiriyo maanta mandiqada waxa aad bilaawday isku furan waxa bilaawday in istaraatiijiyo cusub iyo kala orod oo istaraatiijiyada fog lagu wada dagaalamayo oo nin walbaba yani marxaladan soo uga gudbi lahaa aad baa looga hadlaa marka waa marxalad ay aad u habboonayd marxalad midnimo iyo wadajir iyo inaanan yani hay-ada aysan faquuqin oo la wada shaqeeyo oo arrimahana mar walba midi midi ku taag aan lagu xalin ayay mar walba ku habooneyd laakiin waxaad moodaa waxyaalaha shacabka Soomaaliyeed uu siir muddo waa laga soo gudbay oo marxalad cusub baa la galay in haddana in dib loogu noqonayo oo kale ayaad moodaa
khilaafyada siyaasadeed ee soo kala dhexgala xubnaha dowladda gaar ahaan kuwooda ugu sarreeya ee mooshinada marka ay gaaraan mudanayaasha baarlamaankuna dhinacyada ay la kala saftaan ayaa waxa ay tahay wax aan ku cusbeyn saaxadda siyaasadda Soomaalida waxaana mar walba oo ay dhacdo in mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya uu khilaaf soo kala dhexgalo ay dhinaca kale taasi ka dhexlaan khilaafaadkaasi in howlihii shaqo ay hakad ku yimaadaan. Dad badana waqtigan waxa ay rajo xumo ka muujinayaan xaalka Soomaaliya iyo sidoo kale to mudanayaashii la soo doortay oo misna dhinaca kale ayagu u khilaafaad ka dhex guuxayo.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay Saare Cabdi Axmed waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda Subaxnimo.
Waa tahay wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Dunida waxaa ka socda dadaallo ka dhan ah isbeddelka ku imaanaya cimilada, xilli dalal dhowr ahna ay ka biyadideen warbixinta ay jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ay baarayso ee ku aadan sare u kaca heerkulka dunida iyada oo dalka Poland-na uu ka socdo shirka looga hadlayo arrimaha cimilada. Wadamo badan oo ka mid ah dalalka soo koraya gaar ahaan kuwa ku yaala Afrika, Asia iyo Koonfurta Asia dhiraahda iyo qaarada ayaa sidoo kale to waxa ay sheegayaan in haatan isbeddelada cimiladu ay saameeyeen iyadoo sidoo kale ay soo wajahaysaa xaalad biyo yaraan iyo waliba duufaano halis gelin kara nolosha dadka. Henry Richwell ayaa warbixintan nooga soo diray London waxaasi soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Shan bilood ka hor suuq kalluunka lagu iibiyo oo mashquul badan oo ku yaala dacalka harada Chilwa ee dalka Malawi ayaa kacay. Imika boqolaal doonyaha kalluumeysiga ayaa yaala goobta iyagoo ku wareegsan dhoobada ay cadceedu qallajisay. Mawjadaha biyaha ayaa goobta si sanadlaha u sabbayn jiray. Saynisyahanada ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu qallajiyey harada. Kalluumeysatada ayaa qasab ay ku noqotay inay goobta ka tagaan isla markaana ay shaqo ka raadiyaan meelo kale, waxaana sidaasi sheegay Sostiana Shiota oo ka tirsan ururka aan dawliga ahayn ee LID.
Climate change contributes to the current recessions that we are experiencing. Because you can see that in
isbeddelka cimilada ayaa wax ku biiriyay hoos u dhacyada hadda la arkayo, sababtoo ah waxaad arki kartaa in sanadkii 2012 hoos u dhac ku yimi iyadoo haradu ay weyday 80% biyaha, kadibna ay dib u heshay sanadkii 2013 balse may helin dhammaan. Sidaa daraaddeed tan iyo waqtigaas sanad kasta waxaanu arkaynay hoos u dhacyo. Kooxaha siyaasadda dejiya ee isugu yimid shirka cimilada ayaa sheegay in dalalka soo koraya oo dalka Malawi uu ka mid yahay ay si adag u saameeyeen isbeddelka cimiladu. Koox gacan ka geysata dhanka biyaha ayaa baahisay warbixin ay ku tilmaamayaan dalalka ugu xun ee biyo yaraantu ay soo wajahday, kuwaas oo ay ugu sareeyaan dalalka Suudaan, Niger iyo Pakistan. Jonathan Farr oo kooxdan u hadlay ayaa V O A u sheegay isagoo shirka ku sugan,
there's people who are living with the impacts of climate change right now.
Waxaa jira dad ku dhex noola saameynta ay isbeddelka cimiladu keeneen hadda, waxay dareensan yihiin saameyntaasi balse maaha kaarboon ee waa biyaha. Isla markaana sida aynu arkaynay sannadihii aynu soo dhaafnay, sidoo kalena ay sii socon doonaan sannado badan, waxaa jira sare u kac xoogan oo dhanka cadaadiska iyo weliba yaraanta biyaha. Dalalka qaniga ah ayaa ugu yaboohay $100 bilyan dalalka saboolka si ay ugula tacaalaan cawaaqibka ay keeneen cimilada dunidu. Water Aid ayaa sheegaysa inay ku guuldareysanayaan inay meel mariyaan. Saynis yahanada ayaa sheegaya in carbon dioxide-ka hawada u baxaya hoos loo dhigi doono 145% si loo helo rajo lagu ilaalinayo cimilada sii kululaanaysa wax ka hooseeya 1.5°C. waxaana yoolkaasi la isula gaaray heshiiskii cimilada ee magaalada Paris, balse xarumaha ku shaqeeya dhuxusha waa kuwa ugu badan ee dikhowga hawada soo saara ee goobaha tamarta bixiya ayaa soo kordhaya. xarun waddanka Jarmalka ku taala oo lagu magacaabo Uruguay ayaa ku qiyaastay $478 bilyan in lagu maalgeliyo ballaarinta warshadaha dhuxusha ku shaqeeya intii u dhaxaysay bishii January ee sannadkii 2016 iyo weliba bishii September ee sannadkan 2018, goobahaasi oo qaaradda Afrikaana ay ku jirto.
14 African countries now, the first coal plants are being developed. It's completely crazy. Economies that could just be
14 dal oo Afrika ku yaallo ayaa hadda xagga hore kaga jira xarumaha dhuxusha ee la kubciyay. Gabi ahaanba waa waali dhaqaalaha hadda isu ballaariyay tamarta dib loo cusboonaysiinayo, kaasi oo uu ku jiro booskii shirkadaha shisheeye. yeelashada xarun ku shaqeysa dhuxusha ayaa riixaysa xalka mushkiladda tamarta.
Sidoo kale ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay isbedelada cimilada ee sii xumaanaya in ay saameyn doonaan qaar ka mid ah xanuunada iyo weliba mushkiladaha caafimaad ee ay ka mid yihiin xanuunka duumada amaba kaneecada, nafaqadarada iyo weliba kulaylka. waxaa jira rajo kooban oo ku aadan wadaxaajoodka in horumar la taaban karo laga sameeyo xilli dhowr dal oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Ruushka iyo weliba Sacuudi Carabiya ay kasoo horjeesteen muhiimadda warbixin urur goboleedka isbedelka cimilada ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay soo saareen.
Henry Ritual warbixintii uu kasoo diray London oo uu soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwacaye. taasi ahayd
haatana Jibuuti. magaalada Jibuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey carwo maalmihii lasoo dhaafay ka socotay magaalada, taas oo ay badeecadooda kusoo bandhigayeen shirkado kala duwan oo iskaga kala imi magaalada Jibuuti gudaheeda ama dalka Jibuuti gudihiisa iyo weliba wadamada dibadda. gudoomiye aragta ganacsiga dalka Jibuuti Yuusuf Muuse Dawaale ayaa wariyaha V O A dalkaasi Ramadaan Muuse Jaamac uga waramay carwadan sida ay u soo qabanqaabiyeen iyo weliba waxyaabaha u qarsoysan sannadaha dambe.
waa runta sannadkan sannadkii hore way dhaantaa, sannad kastana sannadka ka dambeeya inay dhaanto ilaahay baan weydiisanaynaa. waxaa sharaf noo ah inay intaas oo 1,000 oo qof ay yimaadaan ay kasoo qayb galaan inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti uu furo oo maxaan ku rahay carwadan uu furo. waxaa sharaf kale noo ah dadka reer Jibuuti iyo shicibwanaha reer Jibuuti inay si baaxad leh uga soo qayb galaan
carwadan. waxaad moodaa inay taabo gashay, waxaanaynu maqlaynay oo la hadalhayaa inaad ka guuri doontaan goobtan kolbadee la dhisayo oo goob aad ugu tala gasheen aad ku tala jirtaan inaad samaysaan oo haddeed ku caanbaxday dee carwooyinkeena lagu qabto, arrintaa maxaad nooga iftiimin kartaa?
arrintaas waxaan kala kaashanay madaxweynaha oo nagu bogaadiyey nooguna ballan qaaday inuu dhul baaxad weyn na siiyo oo magaalada u dhow oo aan carwooyinka haddeed tolasdaba jooga aan ku qabanno lesh meeshan haddii la dhiso 2 bilood iyo 8 naga qaaday dhismaheegu. haddana dib u fuuf waqti bay qaadanaysaa. annagana waxay noo tahay waqti iyo kharash baa nagaga baxaya iyo waxaa weliba aad gaar ahaan dadkii baanan maxaan ku rahay inaan joogto noqoto aan jecelnahay. meeshaan waa rajaynaynaa inaan dhowaan helno, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay meel dadkana soo jiidato noqoto, carwada carwo ka weynna inaan la qabanqaabin karo waddanka lagu qabanqaabiyo. madaxweynuhu adigoo ogaan ballan wuxuu ku qaaday inay dowladdu hadda tole arrinkaasi garab weyn ka geysanayso oo aynu ku mahadsanaynay madaxweynuhu. annaguna intii waajibaadkeega waan buuxsanaynaa. waa runa dadku ma garanayaan inay shirkado badan oo waxtar u leh wadanka ay jiraan arwooyinka caynkana tusi kara kuwa warshadaynta kuwa dhalinyarta ee soo kacaya kuwa u baahan in la habeeyo ama la garab galo kuwa sii jiray oo doonaya inay ismuujiyaan waanigii hore u sheegay waxaan idhi 20,000 oo qof oo xafiisyada ugu tagtay iyo 20,000 oo qof oo meesha joogta kugu imaaday carwoon ba unbaa lagu sameyn karaa taaban u malaynayaa inay noqon doonto faa'iido dadka dadka wanaagsan halkan wareysto ama la shakisto waxa iga muuqata in ay leeyihiin carwada carwo lamid ah sanadka sanadkiisana gaarsiine 6 bilood kale haddii laga dhigi karo way fiican lahayd taas la ilaahay baan ka baryaynaa halkan meel aan degno uu helo rugta ganacsi uu helo inay u noqoto meel joogto ah oo carwooyinka lagu qaban qaabiyo si wadankeena dhaqaalaha iyo hoteelada iyo tagaasida iyo maxaan ku dhahay restoranada iyo dadka giidka ah ambo dadka wada ee dadka tustusa meelaha ay u baahan yihiin tuurismiga iyay qayb libax ka qaadanaysa carwadu
dadku waxay leeyihiin gudoomiye waqtigii baa nagu yaraaday inkastoo 7 tahay oo diiriseen marka ma laga yaabaa ka dambe inaad waqtiga ka yarbadsaan
wallahi carwooyinka adduunyada ah waxaa la sameeyaa tematikyo waxaa la sameeyaa kuwa dhismaha kul dega 7 bay degaan kuwa alaabaha maxaan ku lahaa aqartiga insha ambulance farshaxanka iyo kuna 7 dabeed dega tourismiga hadana ka dambeeya bilbaysa u socota laakiin waxaad ogaataa imiku isku dhex jiraan oo waa isla dhex dhignay si dee kulmiga ay ugu faa'iideystaan oo runo anaka shaqada 2 bilood iyo 18 cusub soo qabaneyna inay 7 naga noqoto anaka baa luma asmaxayso waan jecelnahay in dadku sii joogaan oo imika dadka waxaad ka maqlaysaa kuwa waliba wax iibinaya maadna deesiinaan 7 kale ku biirsanne waqtiguna waa qaali waad ogtahay waxaa ku socdaa maxaan ku dhahay dadkaas dee dibadda ka yimid barkood way laameen oo mudadkoogii wayba maxaan ku dhahay ka laameen taas waxay cadeynaysaa hadda inaan sanadada dambe dib uga fikirno aana muujino sidaan kuu sheegay oo kala googo ah
waagaag dhegeystayaal kaasi waxau ahaa gudoomiyaha xarunta ganacsiga dalka Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale oo magaaladaasi ugu waramayay wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac markana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya Maxamed Mascade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacaddeena saaka iyo caalamka koobka qaaradda yurub ee champions league loo yaqaano ayaa caawa kulamo adag laiska hor imaanaya gruubyada isha lagu haya waxaa ka mid a gruubka b oo ay ku wada jiraan barcelona tottenham inter iyo b s v eindhoven inter waxay la ciyaareysaa b s v tottenhamna barcelona halka gruubka c na red star belgrade ay soo dhoweynayso kooxda b s g liverpoolna ay napoli u imaanayso haddaba kulamadan uu natiijooyinkooda isku xiran yihiin waxaa la falanqaynaya qadar geedi oo ka mid a dadka ciyaaraha ka faallooda ee ku dhaqan gobolka minnesota qadar adigoo barnaamij kusoo dhawaanaya gruub b haddii aan jaleecno barcelona horey usoo gudubtay tottenham baa u imaanaysa tottenham iyo interna guulahooda way isku xiran yihiin ciddii soo bixi lahayd bal haddaad ka falanqooto labadaasi kooxood iyo natiijadooda iyo siday kusoo bixi karaan
madcadi waan ku salaama asalaamu calaykum adigii dhegeystayaashaada ciyaarta caawa dhici doonta barcelona iyo tottenham waa ciyaar culus laakiinse micno uma fadhiiso barcelona waayo ayaga group winnerka ah 13 points ka inay wataan waxaa kaloo ka fadhiisan doona barcelona louis yares oo ah strikerkooda ninka lacagka ah iyo messi oo lisleeyahay asagana uu fadhiisan doona waayo uma baahna teamkan inay badiyaan tumaro marka tottenham waa inay qasab badisaa ay mataqaanaa ay hadday badiso ee barcelona ka badiso ayadaa mataqaanaa ayadana mataqaanaa soo bixi doonto lambar 2 noqon doonto marka inter milan waxay la ciyaarasaa PSG ayadana mataqaanaa waxay u baahan tahay inay badiso oo laakiinse tottenham barcelona ay ka badiso marka waxaan isleeyahay tottenham baa tumaro badin doonta ilaa diyaraha
wagartay dabcan wayna adag tahay inkastoo garoonka kamnu markay ku ciyaareyso barcelona messi iyo messi la-aan iyo luares baanay u dhutin doonin waxaa jira group isna sidoo kale group c oo aada la isugu dhegan yahay groupkan napoli iyo liverpool ayaa ku wada ciyaaraya guriga liverpool b s g na kooxda red star belgrade oo croatia ayay booqanaysaa dabcan saddexdan kooxood ee napoli liverpool iyo b s g cidina sooma bixin lahay hadda oo natiijada caawa ay ciyaarayaan kulankii ugu dambeeyay gruubyada weeye cid walbaa natiijada way isku xiranta iyaga halka ayaad isleedahay way kasoo bixi karaan markaad eegto
wallaahi waxaan isleeyahay waxaa kasoo bixi doona b s g oo la ciyaarasa team lira red stars oo isleeyahay team mataqaana team culus maaha laakiinse liverpool waxay weeyaan waxay ka badin doontaa tomorrow waxaa isleeyahay inay napoli gurigooda kaga badan doonto
laakiin
taasi ma tahay inay inaf tahay inay kaga mataqaana DSG in laga raayo ama ay tahay gasho marka ayadana waa group listada leeyahay mataqaana liskooda haysto 986 la kala haysto laakiin waxa isleeyahay chance ugu badan waxa leh BS
oo waliba Napoli 9 dibcood bay leedahay 8 waxa iska leh BSG halka Liverpoolna ay leedahay 6 dibcood marka kooxaha natiijadoodu way isku wada xiran tahay Napoli dabcan bareejay u baahan tahay inay qaadato BSG lafteeda Red Star Belgrade ma sahlana marka aad eegto natiijooyinka ay heshay lafteedu waxa ay leedahay 4 dibcood oo waxa suuragal ah in ay kaalinta saddexaadba ay ku soo bixi karayso hadii Liverpool laga badiyo oo kale misleedaha marka Liverpool ugu yaraan bareej uu ka shaqsan karaa
waa oran kara laakiin Liverpool waa team aad u ciyaaraya waa team magarnaysa gurigooda ku ciyaaraya gurigoodana aad u adag tahay in lagaga badiyo marka Napoli waxa isleeyahay natiijaday caawad isleeyahay waa helaysa waxa weyn inay la galaan dardo maxalla barbardac laakiin uma maleeyo inay kaga badan karaan Liverpool gurigooda
haddii saadaaliso group kan ay ka soo baxay isleeyahay
haddii saadaali waxa isleeyahay waxa ka soo baxaya PSG Liverpool
abaadu maanta tahay dhageystayaal kaasi waxa wahaa qadar Axmed Geedi oo ila falanqeynayay kulamada adag ee caawa la iskaga hor imaanayo dabcan ay adag tahay natiijooyinka qaar in la saadaaliyo has yeeshee aynu sugi doono natiijooyinkaasi siday ku dhamaato idaacadda kale aynu ballansanahay barinta waqtigan oo kale ayaana ku falanqeyn doonaa natiijooyinka
وهذا محمود مسعد اي عياره انت سانك وغضبنا مركنا كسو دواده عودتك فنانينتي احمد محمد شمبر اي سدو كلت حليم خليف مغول اي هيسكي الواد قرف
adiga heeso saake codkaasi malaha waxay ahayd inaad boqor ku codkaadna lagu yeero
sahla wax weeyaan dabcan adiga waa goor hanba madaxa soo laxaysay waa ku xumahay adiga iyo dhageystayaashaba inaan heesta halkaasii ku bari jiro amaba aan ku bargooyo dabcan heestaasi inaan kaga tagi doonaa isla markaana aan ku gabagabeyn doonaa idaacadeena subaxnimo waa aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac sahla Cabdi Axmed iyo Bashiir Abeekir Cabdullaah iyo guud ahaan baadan fiyo ee leh nabadgelyo
صحا هيغا حدا انا دا هي يا نور بركما امانيني الهام كصحا هيغا حدا انا دا هي يا نور بركما امانيني اسلوب بدني امام بدني دي وبحي وجوم بدني اسلوب بدني امام بدني دي وبحي وجوم بدني وحاني ذيلي كون دحيرا كون دحيرا هنقوي ذيلي أروس كورا قرى
adigo oridayan noqdo badala anu idile aroos kubagar adigo oridayan noqdo badala ilwaad qoroxay ilwaad qoroxay ilwaad